Skaitmeninė karta.
Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Labadiena žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Skaitmeninė karta. Užimtumo tarnybos duomenimis šių metų rugsėjį šalyje darbo ieškojo maždaug 28 tūkstančiai jaunuolių. Tai apie 7% 16-29 metų amžiaus lietuvių. Europos mastu atrodome visai neblogai, mat Europos Sąjungoje jaunimo nedarbas vidutiniškai siekia beveik 14%. Kalbant apie jaunimą, o tiksliau tūkstantmečio kartą, visame pasaulyje pastebima tendencija, jog šie jaunuoliai renkasi laisvai samdomo darbuotojo, angliškai freelancerio kelią. Dalis nori būti patys savo bosais, kiti ištrūkti iš tradicinės darbo nuo 8 valandų ryto iki 17 valandos vakaro rutinos. Tačiau ar toks karjeros kelias vilioja kiekvieną, kuo gali jis būti patrauklus, kuo sunkus, nemalonus, ar vykdant individualią veiklą, dirbant pagal autorinę sutartį jaunam žmogui užtikrinamos tos pačios socialinės garantijos, apie tai šiandien ir pasikalbėsime. Ir su mumis nuotoliniu būdu yra Malgožata Kozič, Sodros komunikacijos atstovė. Sveiki gyve.
Sveiki.
Na, laidos pradžiai kviečiu pasiklausyti trumpos ištraukėlės. Šiek tiek anksčiau kalbėjausi su studente, žinių radio kolege ir Taute Gutauskaite. Ji savo darbo patirtyje yra dirbusi tiek pagal tradicinius darbo santykius, darbo sutartį, tiek pagal individualią veiklą. Na ir jos paklausiau, kuris kelias jai patrauklesnis, tad paklausykim.
Tai man asmeniškai patrauklesni darbo santykiai yra su įprasta darbo sutartimi, kai pasirašome paprastą darbo sutartį ir gaunu atlyginimą į savo banko sąskaitą tokį, koks na, į rankas tas vadinamas, ar ne, kai man nebereikia galvoti apie mokesčius, pačiai tą mokėjimą, sumokėjimą ir tiesiog gaunu pinigus ir aš jau žinau, kad aš nesu skolinga valstybei nieko.
Praktiškai paprasčiau viskas.
Taip, dėl to, kad nereikia galvoti apie atsidėjimą pinigų tam tikrą, nes pavyzdžiui, su individualia veikla, lygiai taip pat vykdau veiklą ir su individualia veikla ir anksčiau vykdžiau, sakykime, dirbau pilną darbą, pilną dieną dirbau normaliom darbo valandom, sakykime, ar ne, kai visi dirba nuo 9 iki 6 ar ten 8-5, dirbau su individualia veikla, kas iš tikrųjų, na, man neturėtų priklausyti, nes individuali veikla tai toksai už tai, ką padarau, tada gaunu pinigus. O čia buvo tokie santykiai kaip įprasti darbo, bet buvau darbintas su darbo, su individualia veikla. Tai šiek tiek tas trikdė, nes gaunu didelę sumą į savo banko sąskaitą ir tada turiu atsidėti, ar tai kitą banko sąskaitą atsidarius, ar tiesiog galvoje minusuotis tam tikras sumą nuo tos, kurią gaunu. Ir minusuotis, nes turėsiu sumokėti vėliau. Tai tas atsidėjimas pinigų iš tikrųjų vargina, nes niekad negali žinoti, kiek tiksliai. Ir tuo labiau, kad atsidaryt dar vieną sąskaitą ir už ją mokėti, tai irgi yra na, tam tikri kaštai, pinigai ir nėra patogu.
Kai pradėjai dirbti pagal individualią veiklą, ar tau buvo aišku, kaip visa tvarka taikoma su nedarbingumo išmokom, atostogų tvarka, ar visgi reikėjo pasieškoti papildomos informacijos?
Reikėjo pasigilinti, šį dalyką dariau iš tikrųjų gana vėlai, jau visa sutartis pasirašiusi ir turėjusi gan ilgą laiko tarpą tą individualią veiklą, tai iš tikrųjų sudėtinga, nes ir tos atostogos visiškai kitaip skaičiuojasi ir panašiai, tai tas yra tikrai sudėtinga ir tos informacijos yra mažai ir mano nuomonė individuali veikla tinka žmonėm, kurie freelancina arba kitaip sakant yra laisvai samdomi darbuotojai, kurie na ir gauna pinigus už tai, ką padaro. Bet jeigu tu dirbi nuo 9 iki 6 darbą ir su individualia veikla, tai tada tas iš tikrųjų kelia klausimų ir dėl to, man atrodo, jauni žmonės, kuo toliau, tuo labiau ieško darbų, kur jiems siūlytų normalią darbo sutartį, kuriems nereikėtų galvoti apie va šitus dalykus.
Bet jeigu į freelancinimą pasižiūrėtum na, kitomis akimis, ar matytum pliusų ir kažkokių privalumų, kodėl jaunam žmogui būtent toks darbo santykis būtų tinkamiausias?
Taip, žinoma, kad yra pliusų, ypač, sakyčiau, studentams, kurie vis dėlto negali dirbti pilnu etatu, pilnu krūviu ir tada tai yra labai labai paranku, nes jeigu aš studijuoju nuo 9, sakykime, iki 3 dienos, tai aš dar likusią dienos dalį galiu, sakykime, padaryti tuos darbus, už kuriuos man ir sumokės, ar už autorinės, su autorinės sutartimi, ar su individualia veikla, tai tai iš tikrųjų yra patogu ir studentai bent jau mano tarpe tikrai ir rinkdavosi individualią veiklą, nes taip yra tiesiog patogiau, nes tau nebūtina pasirašyti sutarties ir dirbti nuo 9 iki 6, ko tu negali padaryti studijuodama.
Iš esmės, daugiau laisvės vienomis sąlygomis geriau, bet ateina laikas, kada viskas pasikeičia.
Taip, nes prasideda galvojimas, mintys apie, sakykime, paskolą, tiek būsto, tiek ar automobilio ir panašiai. Bankai žiūri labai labai atsargiai į žmonės su individualia veikla, tai jeigu jau prasideda jaunam žmogui tas gyvenimo etapas, kai reikia galvoti apie paskolą, bet kuriam turto įsigijimui, tada taip, tada jaunas žmogus jau ir pradeda ieškoti darbo su normalia įprasta darbo sutartimi.
Štai tokiomis mintimis pasidalino ir Tautė, ir ponia Kozič, norėčiau dabar kreiptis jau į jūs. Štai ir Tautė užsiminė, ir man pačiai tenka pasikalbėti su bendramžiais, jaunuoliais, su kolegomis. Susidaro kartais įspūdis, kad vis daugiau jaunų žmonių iš tikrųjų, ar studijuojančių, ar na, šviežiai baigusių universitetą, dirba ne pagal tą tradicinę darbo sutartį, bet yra įdarbi pagal individualią veiklą arba pasirenka tą freelancerio kelią. Ar sodros specialistai pastebi kokias nors tokias tendencijas, ar jaunimo, ar apskritai vis daugiau žmonių Lietuvoje būtent dirba ne pagal įprastinę darbo sutartį?
Taip iš tiesų skaičiai patvirtina tas prielaidas, kad vis daugiau žmonių renkasi savarankišką darbą. Aišku, tas augimas nėra dar toks, kad galima būtų kalbėti apie kažkokią revoliuciją darbo rinkoje. Bet štai, pavyzdžiui, jeigu šiuo metu iš viso apie 72 tūkstančiai žmonių renkasi savarankišką darbą, įvairias jo formas – darbą su individualios veiklos pažyma, su verslo liudijimu arba steigia mažasias bendrijas ir taip toliau, tai pažiūrėjome, kiek tarp jų yra jaunų žmonių ir štai savarankiškai dirbusių ir sodrai įmokas mokėjusių žmonių už 2020 metus buvo beveik 21 tūkstantis žmonių, o jau už 2021 metus savarankiškai dirbusių ir savarankiškai įmokas mokančių žmonių buvo 24 tūkstančiai, taigi maždaug 3 tūkstančiais žmonių padidėjo tas skaičius, tai augimas apie 15%, būtent toje na, jaunimo grupėje žmonių iki 30 metų amžiaus.
Kokios prognozijos galėtų būti, jeigu vat, matome per vienus metus nemenka paaugimą vykdančių savarankišką darbo veiklą, ar tikėtina, matot pasaulines tendencijas, Lietuvos tendencijas, kad skaičius ir augs?
Na, sodros ir ekspertai, analitikai atlieka tas analizės prognozės, aš čia galbūt nesu pati geriausia specialistė, kuri galėtų tai komentuoti, tačiau na, matome tą reiškinį ir vertiname labai rimtai savarankiškai dirbančių žmonės kaip klientus, kuriems taip pat reikia skirti daug dėmesio ir daug mūsų priemonių ir veiksmų orientuojame į tai, kadangi na, kaip jūs ir sakote, tiesiog galbūt netgi kartais nereikia kažkokių labai tikslių skaičiavimų ir analizių tiesiog matome, kad tokios yra tendencijos ir pasaulyje, ir Lietuvoje, ir daug žmonių renkasi tiesiog skirtingas darbo formas ir savo kažkokį labiau individualų kelią.
Mhm. Štai ir Tautė kalbėdama užsiminė, kad jaunam žmogui, ypatingai dar studijų metu, tas savarankiškas darbas yra pakankamai patrauklus, dėl to, nes tu labai laisvai gali derinti su įtemptu studijų grafiku, su kitokiais užsiėmimais, dar ir tų tokių gyvenimiškų planų, statyti savo, na, lipti karjeros laiptais, galbūt ir kažką investuoti, pirkti nekilnojamą turtą ar kitokį turtą nėra. Dėl to patogu derintis. Bet kuo darbdaviui gali būti patrauklus būdas, pavyzdžiui, samdyti darbuotoją, kuris dirba pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą? Galbūt pastebite kažkokių tendencijų, kuo toks darbuotojas darbdaviui yra, na, toks parankesnis?
Čia vėlgi gal nebūtinai yra sodros veiklos sritis vertinti, tai kadangi, na, ir pagal savo principą savarankiškas darbas, tai yra darbas, kai žmogus dirba savarankiškai, jis pats sau susikūrė darbo vietą. Tačiau, na, gyvenime, praktikoje matome, kad kartais žmonės susitarę su darbdaviu renkasi tokią bendradarbiavimo formą, na, tai reikėtų tikėtis, kad galbūt šiuo atveju ne vien nauda, tarkime, darbdaviui arba vien darbuotojui, tikriausiai dažnai tai būna susitarimo reikalas, tiesiog tokio atveju yra mažesnės įmokos už tokį darbuotoją. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus, na, darbuotojas turi santykius su tam tikru, tai yra, atsiprašau, darbdavys turi santykius su tam tikru darbuotoju. Ir jis jam pasako, kad tavo darbo vietai aš galiu skirti, tarkime, 1500 eurų. Tai yra, jeigu žmogus vykdo individualią veiklą, tai, pavyzdžiui, jam toks darbdavys perves kaip pagal, na, paslaugų priėmimo teikimo sutartį pervestą sumą kaip vykdančiam individualią veiklą pagal pažymą, ir tuomet gavęs tuos 1500, žmogus sumokėjęs įmokas ir mokesčius, sau galės pasilikti apie 1263 eurus. Jeigu toks žmogus bus įdarbintas etatu ir darbdavys taip pačiai darbo vietai išlaikyti gali skirti 1500 eurų, tai tuomet žmogui atiteks jau į rankas 952 eurai. Taigi šiuo atveju matyt, kartais būna, kad tiesiog darbdavys pasiūlo darbuotojui, ar jis galbūt norėtų rinktis tą kitokią bendradarbiavimo formą ir tuomet įmokos bus mažesnės, daugiau lieka pačiam žmogui. Bet vėlgi tai turi taip pat savo pliusų ir minusų.
Taip. Ir kalbant apie tuos vat minusus, štai ir Tautė užsiminė, kad iš tikrųjų pradėjus vykdyti individualią veiklą, buvo visai sudėtinga susigaudyti, na, su mokesčių klausimais, kiek čia reikia atsidėti finansų, kad paskui sumokėti gyventojų pajamų mokestį, privalomą socialinį, sveikatos draudimą ir kitas įmokas, kaip čia, pavyzdžiui, su išeitinėmis, ar su nedarbingumo išmokomis. Tai gal irgi sulaukė sodros specialistai kažkokių skundų, užklausų, su kokiais klausimais žmonės labiausiai prašosi padėti ir pakonsultuoti?
Na, iš esmės yra taip, kad, žinoma, visas pastabas mes vertiname labai rimtai. Ir jeigu šiuo atveju žmogus sako, kad jam pritrūko kažkokios informacijos, na, taip, reiškia, tikriausiai jam pritrūko. Tačiau iš savo pusės galiu pasakyti, kad, na, esu visiškai tikra, kad tikrai labai daug informacijos savarankiškai dirbantiems gyventojams teikiama. Ne tik tai viešai prieinamos informacijos, kuri yra ir interneto puslapyje ir kurią galima rasti prisijungus prie savo asmeninės paskyros jau šiuo atveju ne gyventojui, o draudėjui, kaip pačiam save draudžiančiam ir pačiam save įdarbinančiam, bet taip pat dirbame su tai žmonėmis ir proaktyviai. Kai žmogus išsiima valstybinėje mokesčių inspekcijoje, pavyzdžiui, individualios veiklos pažymą, jis ten nurodo savo kontaktus, sodros konsultantai paskambina tam žmogui, ir tiesiog pasiteirauja, ar jam nereikėtų asmeninės konsultacijos, papasakoti apie tai, kokias įmokas reikės mokėti, kokiu būdu, kada, kaip dažnai tai daryti, kad žmogus būtų socialiai apdraustas ir taip toliau. Pavyzdžiui, kai ateina laikas jau deklaruoti savo uždirbtus pinigus valstybiniai mokesčių inspekcijai, tai reikia padaryti iki kiekvienų metų gegužės pradžios, vėliau nuo tų uždirbtų pinigų reikia taip pat sumokėti įmokas sodrai. Tuomet taip pat sodros specialistai paskambina žmogui ir tiesiog jam padiktuoja ir pasako, kiek reikia sumokėti vienu įmoku ir kiek kitu. Taigi, manau, kad šiuo atveju tikrai stengiamės na, asmeniškai netgi bendrauti su kiekvienu, tarkime, šiais metais 67 tūkstančiams savarankiškai dirbančių žmonių paskambino asmeniškai sodros konsultantai, o be to, kaip minėjau, yra ir viešai prieinama informacija, interneto puslapyje, socialiniuose tinkluose nuolat bendraujame ir su žiniasklaida ir tokiu būdu taip pat stengiamės teikti informaciją. Taigi, na, tikiuosi, kad vis dėlto jos netrūksta ir viešoje erdvėje, ir teikiant tokias individualias paslaugas, bet žinoma, jau šiuo atveju reikia tuo pasidomėti šiek tiek aktyviau, negu tiesiog įsidarbinant pagal darbo sutartį, kuomet jau buhalterė įmonės viską mums išsamei paaiškins pati.
Mhm. Taip, apie tą informaciją kaip ir pakalbėjome, bet už tos informacijos ir turinys slypi ir tas turinys, ką turiu omenyje, tai tas na, socialinės garantijas. Vėlgi pasikartosiu ir tautė užsiminė, kad pradėjo daugiau gilintis kiek ir kokių atostogų jai priklauso ir nedarbingumo išmokos visa ta tvarka, jau tik na, gerokai įsivažiavus į savo darbus pagal individualią veiklą, na, tiesiog ir laiko kartais nebūna ir dažniausiai žmogus, kada susirūpina dalykais, na, tada, kai jau kažkokia bėda ar reikalas ištinka. Tad taip bendrai žvelgiant ar dirbant savarankiškai Lietuvoje, ne tik jaunam, visiems žmonėms, ar užtikrinamos tos pačios socialinės garantijos ar ta tvarka yra identiška, ar visgi irgi reikia kažkokį papildomą žingsnelį žengti?
Priklausomai nuo savarankiškos veiklos formos, tos socialinio draudimo rūšis yra skirtingos ir skirtingos socialinės garantijos. Bent žmonėms dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą yra teikiamos na, praktiškai visos tos pačios garantijos, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartį, tai yra socialinės garantijos. Tie žmonės mokėdami įmokas, jie kaupia savo pensiją, jie susirgę turi teisę gauti ligos išmoką, kai gimsta vaikas turi teisę gauti motinystės išmoką, o vėliau vaiko priežiūros išmoką. Tačiau, pavyzdžiui, atostogos išeitinės, tai jau yra santykių su darbdaviu reikalas ir šiuo atveju savarankiškai dirbantis žmogus tokių teisių neįgyja, kadangi jis pats save įdarbina. Jis dirba tiek, kiek jam reikia. Jis nusprendžia, kad nori dirbti mėnesį, jis dirba mėnesį, už tą mėnesį sumoka taip pat ir įmokas socialinio draudimo arba mokesčius valstybės. Mokesčių inspekcijai. Jeigu tą mėnesį nedirba, jis neturėjo pajamų, jis už tą mėnesį ir nemoka. Taigi, čia šiuo atveju yra šiek tiek kitaip negu dirbant pagal darbų sutartį, bet šituos dalykus jau reglamentuoja tiesiog susitarimas su potencialiu užsakovu, jeigu jis yra nuolatinis kažkoks užsakovas ir žmogus renkasi tiesiog santykių su tuo darbdaviu vietoj darbų sutarties. Ir na, šiais aspektais taip pat jau reikėtų pasidomėti papildomai, tai čia jau ne socialinio draudimo sritis, bet tiesiog darbo teisė, darbo santykiai.
Ačiū Jums iš tikrųjų informatyviai, išsamei apie svarbius dalykus ir tikiu, kad klausantiems, kas išgirdo šią informaciją, galbūt tikrai pasidarys aiškiau ir bus galima na, renkantis tą karjeros kelią ir kaip čia dirbti, pagal kokią sutartį, pagal kokią etatą, geriau pasverti pliusus ir minusus. Ačiū Jums, primenu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su sodros komunikacijos atstove Malgožeta Kozič. Prieš tai laidoje girdėjome trumpą komentarą žinių radio kolegės ir tautės Gutauskaitės. Prie mikrofono dirba Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
Skaitmeninė karta. Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.